Posledně jsme se, milí posluchači, při našem večerním zamyšlení nad Božím slovem v rámci pořadu Světem Bible dívali na krásnou postavu krále Jošiáše, který na rozdíl od svých dvou předchůdců činil to, co se líbilo Hospodinu. Pozorovali jsme jej, jak si počínal. Viděli jsme zvláštní situaci, k níž došlo, když toužil obnovit bohoslužbu Hospodinu v chrámě. Nejprve hodlal renovovat chrám, a když se práce začínaly, velekněz našel kdesi v koutě pohozenou zvláštní knihu. Knihu, která pak podstatně změnila život krále i celého lidu. Sledovali jsme krále, jak reaguje na to, co se dozvěděl z nalezeného Hospodinova zákona. Dívali jsme se, jak se změnilo jeho smýšlení, jak se přerovnaly hodnoty v jeho životě. Jinými slovy, viděli jsme jej, jak král činil pokání. Ve 23. kapitole 2. knihy královské, kterou máme dnes večer před sebou, naši milí rozhlasoví přátelé, budeme mladého, ale příkladně dobrého krále Jošiáše pozorovat, jak se jeho pokání, tedy ta vnitřní proměna smýšlení, promítla také do jeho konání. Budou se dít velké věci, jak se sluší na krále. Král poté, co poznal svůj stav a stav celého lidu, koná kroky, které odpovídají jeho moci a především jeho odpovědnosti. Král totiž z Hospodinova zákona poznal svou odpovědnost jak za svůj vlastní život, tak také za lid, kterému má být vévodou, představeným, vůdcem. Král obeslal všechny starší z Judy a z Jeruzaléma, 2. královská 23, aby se k němu zhromáždili. Potom vystoupil král do Hospodinova domu a s ním všichni judští muži a všichni obyvatelé Jeruzaléma, i kněží a proroci, všechen lid, malý i velicí. I předčítal jim všechna slova knihy smlouvy nalezené v Hospodinově domě. První dva verše. Je tu pozoruhodné, že král četl slova knihy smlouvy, či knihy zákona, která byla v Hospodinově domě nalezena. Není tu napsáno, že by král sám nějak komentoval situaci, že by hovořil o potřebách reforem nebo podobné řeči, jaké často slýcháváme my, ale král sám, jako představený lidu, četl přímý text knihy, která byla v Hospodinově domě nalezena. Knihy Hospodinova zákona, anebo knihy smlouvy. Teprve po přečtení určitého úseku textu, moc by mě zajímalo, co se to četlo, přichází okamžik pro osobní královu výzvu adresovanou lidu. Třetí verš 23. kapitoly 2. královské. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova této smlouvy, jak jsou napsána v této knize. Všechen lid se za smlouvu postavil. Také v mnoha našich zborech může začít probuzení. Skutečné duchovní probuzení, které poslouží mnoha lidem. Ale to probuzení musí začít od proměny mysli lidí ve zboru. A to především, jak to vidíme také v tomto našem textu, musí začít od proměny mysli, čili od pokání těch, kdo zbor vedou, kdo za něj nesou odpovědnost. Pravé pokání může způsobit jedině Boží slovo, jedině upřímný a srdečný přístup k tomu, co nám Pán Bůh říká jako svou představu o našem konání a také o životě církve Pána Ježíše Krista. Činit pokání znamená zaujmout správné postoje a uvést věci do pořádku. Často to znamená otočit se a jít opačným směrem, než jsme šli dosud. Pokání není jen záležitost, která by se týkala bezbožníků, kteří jdou na zahynutí, ale pokání ve smyslu hluboké proměny smýšlení se týká také církve. Když se pozorně a především nezaujatě podíváme do písma, uvidíme, že výzva k pokání církve nezní na adresu nových vznikajících zborů, i když v nich byly často nemalé problémy a hříchy, za které tyto sbory byly apoštoly velmi tvrdě napomínány. Ale výzva k pokání církve, čili k návratu na správnou cestu, zní ke sborům, které existovaly už několik desetiletí. Podívejte se třeba na začátek knihy Zjevení. Král i všechen lid v textu písma poznali, že Hospodin nenávidí modlářství, a tak přichází na řadu, řekl bych, velký úklid v celé zemi. Začíná to v samotném Hospodinově chrámě. 4. verš a následující ve 23. kapitole 2. královské. Na to král přikázal veleknězi Chilkiášovi a jeho kněžským zástupcům i strážcům prahu, aby vynesli z Hospodinova chrámu všechny předměty zhotovené pro Bála, Ašeru a veškerý nebeský zástup. Venku za Jeruzalémem na polích kidronských je spálili a prach z nich odnesli do Bét-Elu. Zakázal činnost žrecům, které dosadili judští králové a kteří pálili kadidlo na posvátných návrších judských měst a v okolí Jeruzaléma. I těm, kteří pálili kadidlo Bálovi, slunci, měsíci, souhvězdím a veškerému nebeskému zástupu. Dal vynést z Hospodinova domu posvátný kůl ven za Jeruzalém do Kidronského úvalu. V Kidronském úvalu jej spálil, rozdrtil na prach a prach z něho rozházel po hrobech prostého lidu. Zbořil domečky zasvěcenců bohyně lásky, které byly v prostoru Hospodinova domu. V nichž ženy tkaly stany pro Ašéru. Kralický překlad, podobně jako text, který používal doktor McGee, na tomto místě hovoří nikoli o zasvěcencích, ale o sodomitech. Zbořil domečky zasvěcenců bohyně lásky, které byly v prostoru Hospodinova domu. A to je zase téma, na němž se náš učitel rozhorluje proti homosexualitě, která se do lidské společnosti v poslední době natolik protlačila, že dosáhla legalizace v mnoha sférách. Nutno říci, že ať lidé hlásají cokoliv, nic se nemění na tom, že Pán Bůh homosexualitu pokládá za ohavný hřích. Řeknu vám, že pokud jsem se díval na křesťany v naší zemi, kteří se s homosexualitou či s homosexuály nebo také s lesbickými ženami setkali, viděl jsem pouze bezradné rozpaky. A musím říci, že ty rozpaky jsem taky sdílel. Jak těmto lidem pomoci, když se s nimi někde setkáme a když třeba navíc oni projeví zájem o Boží slovo nebo o účast na našich shromážděních? Jistě, úmysly těchto lidí, kteří přicházejí do církve, mohou být všelijaké. Opatrnosti, pokud jde o jejich případné aktivní pokusy nebo také pokud jde o jejich vliv, nikdy nezbývá. Ale velmi mě zaujala jedna kniha zahraničního křesťanského autora, který píše, že s takovými lidmi je třeba zacházet stejně jako se všemi hříšníky. Tedy ukázat jim Boží lásku v Pánu Ježíši Kristu a vést je k němu samému, bez ohledu na jejich názor na tyto věci. Teprve pokud v jejich životě přijde pokání a odevzdání Pánu Ježíši Kristu, pak teprve je možné hovořit o tomto více či méně palčivém problému. S nespaseným člověkem nikam nedojdete. Takovému křesťan těžko může účinně pomoci v jeho problému. Stále bude litovat sám sebe, stále vás bude přesvědčovat, že se takový narodil, že je prostě jiný, že za to nemůže a ještě mnohé další věci bude vyprávět, aby sám sebe a svůj hřích obhájil. Jeho základním problémem není jiná fyzická nebo duševní či sexuální orientace, ale Bible nám jasně říká, že problémem takového člověka je odpadnutí od Boha. Nejen v této choulostivé věci, ale vůbec. Tak jako u kohokoliv jiného, kdo si žije bez Boha po svém. Teprve znovu zrozeného člověka, mám na mysli takto odlišně zaměřeného člověka, pokud přijme Pána Ježíše Krista, je pak možné dále vést v duchovním růstu jako každé jiné, právě narozené Boží dítko. jeho problém v úvozovkách se pro něho nesmí stát ničím zvláště pozoruhodným, co by jej třeba odlišovalo od ostatních. Až pak, po určitém duchovním růstu, kdy poznává Boží slovo a také život s Pánem Ježíšem Kristem, je možné v důvěrných pastýřských rozhovorech takovému člověku ukazovat, že Pán Bůh má o intimním životě člověka, muže i ženy, určité zcela konkrétní představy. V intimní sféře jsou skutky, které se Pánu nelíbí, které kvalifikuje jako hřích. A takových je celá řada. Pravda, může se stát, že i křesťan se dostane do pokušení. Pro někoho je pokušením třeba příležitost ke smilství, pro toho, kdo se pokládá za homosexuála, je pokušením zase jeho vášeň. Oba se však, pokud se skrze dílo Pána Ježíše Krista stali Božími dětmi, mají zdržet, protože tím by se poskvrnili, tím by zhřešili, tím by zarmoutili svého Pána, tím by se zbavili Pánova požehnání. Nemohu jít do podrobností, přátelé, a není obvyklé na taková témata otevřeně hovořit, ale ten bratr, kterého cituji, napsal k této problematice celou knihu. Inspirován naším textem podle kralického podání a také rozhorlením našeho doktora McGee, chtěl jsem jen ukázat, že Pán Bůh má svou cestu také pro tyto lidi, které jinak, pokud mám zkušenost, křesťané prostě zatracují. Cestou pro každého je Pán Ježíš Kristus. Spasení v něm. To je první krok. A potom mohou přijít další kroky. Osvobození od těchto hříšných praktik, které se Pánu Bohu nelíbí. To je vlastně ovoce pokání. Pak se dokonce může najít i cesta k normálnímu chování. Záleží ovšem na mnoha dalších okolnostech. Král přikazuje, co se má dělat, aby se život lidu Hospodinu líbil. Aby král i lid mohli přijímat Hospodinovo požehnání. Nutno říci, že je to očista v skutku radikální a v skutku důkladná. 23. kapitola 2. královské od 8. verše, další úsek dále. Přivedl všechny kněze z judských měst a poskvrnil posvátná návrší, na nichž kněží pálili kadidlo, od Geby až po Beeršebu. Zbořil posvátná návrší u bran, i to, které bylo u vchodu do brány Jošuji, velitele města, nalevo vchází-li se do městské brány. Kněží těchto posvátných návrší nesměli vystupovat k oltáři Hospodinovu v Jeruzalémě. Směli ovšem jíst nekvašené chleby se svými bratřími. Poskvrnil i Tófet v údolí syna Hinómova, aby už nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm k poctě Molekovi. Odstranil koně, které jučtí králové darovali k poctě slunce, od vchodu do Hospodinova domu až po síň kleštěnce Netan Meleka, která byla ve slou pořadí. Sluneční vozy spálil ohněm. Král také zbořil oltáře, které byly na střeše v Achazově pokojíku a které udělali jučtí králové, i oltáře, které udělal na obou nádvořích Hospodinova domu Menaše. Pospíšil si odstranit je odtud a prach z nich dal rozházet v Kidrónském úvalu. Též posvátná návrší naproti Jeruzalému, jižně od hory Skázy, jež vybudoval Šalomoun, král izraelský, pro Aštoretu, ohyznou modlu Sidonianů, pro Kémoše, ohyznou modlu Moábců a pro Milkóma, ohavnou modlu Amónovců, král poskvrnil. Posvátné sloupy roztříštil, posvátné kůly skácel a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Také oltář v Bét-Elu, posvátné návrší, které udělal Jarobeám, syn Nebatův, jenž svedl Izraele k hříchu. Také tento oltář i s posvátným návrším zbořil. Posvátné návrší spálil a rozdrtil na prach, a spálil i posvátný kůl. Pak se Jošiáš ohlédl a spatřil hroby, které byly na té hoře. Dal z těch hrobů vyzvednout kosti a spálil je na oltáři. Tak jej poskvrnil podle Hospodinova slova, které provolal muž Boží, jenž tyto události předpověděl. Král se otázal, co je to za náhrobek, který vidím? Mužové města mu odpověděli, to je hrob muže božího, který přišel z Judy a předpověděl tyto události, to, co si učinil s bételským oltářem. Poručil, nechte ho v klidu, ať nikdo nehýbá jeho kostmi. Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. Všechny domy na posvátných návrších v samařských městech, které udělali izraelští králové a jimiž uráželi Hospodina, Jošiáš odstranil, naložil s nimi stejným způsobem, jako to učinil v Bét-Elu. Všechny kněze posvátných návrší, kteří tam byli, obětoval na oltářích, na nich spaloval lidské kosti. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Král Jošiáš si své zděšení nad vlastním životem a také nad stavem celého lidu nenechal pro sebe. Nezůstal s tím ve svém soukromí, ale ta změna smýšlení, kterou v jeho srdci vypůsobilo Boží slovo, jiným slovem to pokání, které Jošiáš činil, se před zraky celého lidu promítlo do jeho života. Promítlo se také do jeho vlády jako mocné a podle potřeby i veřejné skutky a vážná rozhodnutí. Možná, že někdy při čtení Božího slova nacházíme ve svém vlastním životě, nebo také ve společenství, v němž žijeme, zjevné nesrovnalosti. Jak na to čtené Boží slovo reagujeme? Proměňuje Boží slovo naše životy a proměňuje také život našich společenství, nebo raději všechno necháváme plynout tak, jak to dosud bylo zvykem, pro jistotu, aby nebyla ostuda, kdybychom přiznali, že něco nebylo a třeba dosud není v pořádku? Nemyslím si, že bychom měli veřejně každý vyznávat všelijaké své intimní hříchy a myšlenky třeba před celým sborem. To bychom taky někomu mohli ublížit, stát se kamenem úrazu a svým vyznáváním v úvozovkách bychom někomu bez děky mohli taky dát vlastně radu, která ke hřešit. Není každý zralý na to, aby byl schopen poslouchat vyznávání těžkých hříchů. Ale v životě jednotlivých věřících i v životě společenství jsou věci, které časem sjedou do jakýchsi vyježděných kolejí v takové podobě, že více či méně odporují Božímu slovu, nebo že jednotlivého věřícího či celý sbor zbavují akceschopnosti v poslání, které církev má. Tu je na místě, abychom se nebáli to Boží slovo číst, přemýšlet o něm, modlit se a hledat správný způsob jeho uskutečnění. Tu je na místě, abychom se nebáli podle Božího slova změnit především každý své vlastní jednání. Když se života věřícího člověka skutečně dotkne Pán svým slovem, tak to jeho okolí musí poznat. Slyšel jsem takovou obavu, jen aby všechno dále důstojně probíhalo, aby ve sboru nebyla nějaká ostuda. Ach ano, nutno uznat, že pokání je svým způsobem ostuda. Pokání znamená odsoudit mnohé dosavadní myšlení a činy jako nesprávné a začít myslet a konat jinak, nově, podle Božího slova. To může, pravda, působit všelijakým dojmem. Zvláště když k takovému pokání, k takové změně smýšlení a změně vlastní praxe podle Božího slova dospěje někdo, koho je víc vidět, někdo, kdo stojí v popředí. Dnešní vyměřený čas je zase u konce, přátelé. Zanechám těchto úvah. I tak je tu dnes přečteno a řečeno dost, o čem se dá přemýšlet a třeba taky polemizovat. Naším přáním je, aby nás Boží slovo přibližovalo k našemu Pánu, aby se náš vztah k němu utvářel zdravě a aby se správným způsobem taky promítal do všech oblastí našich životů.